Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Një muaj para burgim për deputetët e vetëvendosjes Albin Kurti, Albulen Haxhiu dhe Doninka Kadaj Bujupi. Vetëvendosje dorëzon ankesë në Gjykatën Supreme, kërkon anulimin e vendimit për rinumrim të votave. Gjykata speciale do të ndajë drejtësi në mënyrë të paanshme dhe të pavarur, thot kryetarja e saj, Ekaterina Trendafilova. Mbi 180 veta të vrarë nga sulmi në një xhami të Egjiptit. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me urdhrin e gjykatës themelore, policia Kosovës ka arrestuar sot tre deputet të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurtin, Albulen Haxhiun dhe Doninka Kadaj Bujupin. Ata akuzohen për përdorim të mjetit të rrezikshëm, përkatësisht hedhje të gazit lotësjellës në seancat e kuvendit. Deri tek arrestimi ka ardhur pasi që të njëjtit nuk janë paraqitur në gjykatë. Lideri i vetëvendosjes, Visa Rymeri, ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se të tre deputetëve u është shqiptuar masa prej 30 ditësh para burgim. Më shumë hollësin nga Zjadin Gashi.
Policia Kosovës ka arrestuar deputetët e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu e Doninka Kadaj Bujupi. Ata janë arrestuar në bazë një urdhër arresti të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë të mërkurën pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancën gjyqësore. Një skenë dramatike ka ndodhur gjatë arrestimit me forcë të deputetit Albin Kurti në hyrje të kuvendit të Kosovës, ndërsa po shkonte në seancën plenare të kuvendit. Aty deputetët e vetëvendosjes e kanë kundërshtuar arrestimin e tij, duke u shtyrë me policinë, e cila ka përdorur edhe sprejin djegës për t'i larguar ata. Menjëherë pas arrestimit me forcë të Kurtit ka reaguar Visa Rymeri, kryetari lëvizjes së vetëvendosje. Ai ka konfirmuar se të arrestuar janë edhe deputetët Albulen Haxhiu e Doninka Kadaj Bujupi. Sipas Rymerit, veprimet të tilla të organeve të drejtësisë dhe të sigurisë janë me prapavijë politike.
Pra tre deputetët ishin duke ardhur në seancën e cila është thirrur për sot, si vazhdimi seancës që filloi dje, ku këta tre deputet morën pjesë dhe sot erdhën që ta vazhdojnë atë seancë dhe u penguan nga policia në hyrje këtu përmes një brutaliteti në të cilin e psuan edhe disa deputet tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Kjo është edhe një rast ose vazhdimësia e një pandekje masive të gjithë përfshirëse që ka filluar ndaj lëvizjes vetëvendosje veçanërisht kohëve të fundit me dënimin e katër aktivistëve ton me 21 vite burg pa kurrë parprove e as dëshmie dhe pastaj me këtë vazhdim të këtij gjyqi të padrejtë kashi deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në këtë rast për shkak të protestës son me çrast e mbrojtjes së suverenitetit në Republikën dhe integritetit territorial të vendit.
Pas arrestimit të tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka shprehur keqardhje për atë se çfarë u ka ndodhur deputetëve të kuvendit. Haradinaj ishte pjesë e opozitës bashkë me lëvizjen vetëvendosje, kur me gaz lotësjellës po pengoi ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të Kuvirit me Malin e Zi. Ai edhe tash beson se bashkë me vetëvendosjen e kanë kundërshtuar me të drejtë këtë marrëveshje, por ka këshilluar deputetët e vetëvendosjes se ata duhet të paraqiten në gjykatë.
Mendojmë se ai veprimi i atëhershëm i kundërshtimit ka sjellë efekte të mira për vendin. Ekziston një dallim në çështje të procedurave. Pse? Kundërshtimi ka qenë politik dhe është i pastër politik. Pra nuk është shulm në rend dhe ligj. Ndërsa qëndrimi i aleancës atëherë ka qenë që me qenë se është kundërshtim politik, e se është kundërshtim ligjor me ju përgjigjë organeve të rendit dhe drejtësisë. Pra këtu ekziston një dallim. Unë mendoj që deputetët që kanë pas kurajon edhe vetdijen me i kundërshtu, nuk kanë pse mos më paraqit edhe në polici dhe në gjykatë, që ata s'kanë bërë kur gjë që meriton me unë shef.
Ndërkohë edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se këto pamje si sot nuk do duhet të shiheshin më në rrugët e Kosovës.
Unë besoj që ngjarjet e tilla dhe pamjet e tilla nuk duhet të përsëriten. Por unë i ftoj gjithë që t'i nënshtrohen sundimit të ligjit dhe të respektojnë organet e drejtësisë, të kërkojnë drejtësi përmes rrugëve ligjore dhe konstituese.
Tre deputetët e vendosjes, Albin Kurti, Albolena Haxhiu dhe Donika Kadaj Bujupi, akuzohet për siç thuhet përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm, përkatësisht të hedhjes së gazit lartësjellës në kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës së zyrtare. Në disa seanca, ata kanë hedhur gaz lartësjellës në kuvend për të penguar zhvillimin e seancave plenare në të cilat ishte parapara shqyrtimi dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Për Radio Evropa Pa e lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të bëhet të rinumrimi të gjitha votave në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit, komuna këto ku ka fituar lëvizja vetëvendosje, kjo fundit sot ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme duke kërkuar anulimin e këtij vendimi. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar dy ankesa në Gjykatën Supreme të Kosovës ndaj vendimit të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili kërkon rinumrimin e tërësishëm të votave për komunën e Prishtinës dhe Prizrenit. Sipas zyrtarëve të lëvizjes së vetëvendosje, vendimi PZAP-it është jashtëligjshëm, po ashtu i dëmshëm për procesin zgjedhor. Për këtë ata kërkojnë anulimin e këtij vendimi. Pas dorëzimit të ankesës, Dardan Sejdiun, nën kryetari lëvizjes së vetëvendosje, ka thënë se vendimi PZAP-it është i motivuar politikisht.
Ajo që mund të them gjithashtu është që nuk do të pranojmë asnjë rezultat i cili vjen si pasojë e këtij lloj manipulimi me sistemin e drejtësisë dhe me votën e qytetarit. Lëvizja vetëvendosje po e thotë qartë dhe po e thotë drejt. Nuk ka pas proces më të mirë zgjedhor se ky i zgjedhjeve lokale.
Ndryshe, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të enjtën ka marrë vendim për rinumrim të votave pas një ankese që ka bërë Lidhja Demokratike Kosovës që të bëtë rinumrimi të gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës për shkak si që shtën numrit të madh të votave të pavlefshme dhe flet votimeve të zbrasta. Në garë për kryetar të Prishtinës janë Shpend Ahmeti, lëvizjes së vetëvendosje dhe Arban Abrashin nga Lidhja Demokratike Kosovës. Në bazë të rezultateve preliminare, por të cilat pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk do të vlejnë me, kandidati i vetëvendosjes Shpend Ahmeti prindte me vota në Prishtinë me një përsi jo të madhe. Edhe në komunën e Prizrenit, e përsia kandidatit e vetëvendosjes Mytahera Skuka ishte vogël në garën për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numruar votat me kusht, votat e personave me nevojat të veçanta dhe votat përmes postës në disa komuna. Pas numrimit të këtyre votave, është përmbysur rezultati fituesit në garën zgjedhore për kryetar të komunës e Istogut. Para numrimit të këtyre votave, Haki Rugova i Lidhjes Demokratike të Kosovës u dhishte me 671 vota kundrejt Gani Dreshajt të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Por pas numrimit të tërësishëm të votave, Gani Dreshaj i AAK-s ka dalë të jetë fitues në garën për kryetar të Istogut, kurse 14 kandidat nga komunat të ndryshme të Kosovës kanë arritur të bën asambleist pas rinumrimit të 420 kutive të votimit. Ndryshe, raundi i dytë i zgjedhjeve lokale të mbajtura me 19 tetor është vlerësuar i rregullt dhe pa ndonjë parregullsi të theksuar nga monitoruesit e vendor dhe ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetarja dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kushdo që ka kryer krime lufte të cilat bien nën juridiksionin e gjykatës do të sillen para drejtësisë. Trendafilova ndodhet në vizitën e parë në Kosovë, që kur ka marrë detyrën e kryetarës së gjykatës speciale. Bisedën me të e ka zhvilluar Amra Zejneli, ndërsa për transmetim e ka përgatitur Krenare Cubolli.
Zonja Trendafilova, kjo është hera e parë që po e vizitoni Kosovën që kur jeni zgjedhur kryetare e dhomave të specializuara. Cili është qëllimi i vizitës suaj?
It was since I assumed my office on the 12th of January.
Që nga marrja e detyrës më 12 janar, un kam dashur të vi dhe të vizitoj Kosovën. Kjo në fakt nuk është vizita ime e parë. Un isha këtu edhe në vitin 2012, mirë po në një tjetër detyrë. Un kam dashur të vizitoj në veçanti shoqërinë civile në mënyrë që të kuptoj më mirë se si ndihen ata për ne dhe t'ju japim përgjigje. Prioriteti ynë ishte që të krijonim kornizën ligjore në mënyrë që gjykatat e specializuara t'i bënin funksionale si dhe nxjerrja e rregullativës për procedurat dhe të dhënat që paraqet bazë për prokurorin për hetimet të Mirfillta. Në fakt këto kanë qenë edhe shqetësimet e prokurorit pasi ai dëshironte të dinte se cilat janë pritjet e gjyqtarëve në mënyrë që të seleksionojë të dhënat, ashtu që ato të kthehen në akuzë nga dhomat e specializuara. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme për ne, andaj mua më është dashur të nis hartimin, diskutimin dhe adoptimin e ligjeve. Kjo ka qenë një periudhë shumë intensive dhe kemi realizuar të gjitha këto brenda një periudhe të shkurtër kohore, e që është shumë e vështirë për kodin e procedurës penale. Unë mendova që është shumë e rëndësishme dhe është koha e durë që t'jem këtu. Takova sot me ministrin e drejtësisë, i cili është njeriu i duhur për bashkëpunim, por takova edhe pjesëtar të shoqërisë civile, e që për mua ishte një takim shumë me rëndësi.
By us and also the civil society, which was a very, very important event for me.
Përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar të cilët vizitojnë Kosovën, zakonisht takohen me liderët politik. Ju keni vendosur të mos e bëni këtë. Si duhet ta kuptoj publiku në Kosovë vendimin tuaj?
Actually, this is, thank you very much for this question.
Në fakt, faleminderit shumë për këtë pyetje, sepse kjo duhet të rregulloj disa perceptime të gabuara. Në pamundësi për të takuar zyrtarët, pasi kjo është vizita ime e parë punës këtu, dhe më duhet ju them se agjenda ka qenë shumë e ngjeshur, mirë po sa herë që do të ketë nevojë që të ketë takime, unë nuk kam asnjë arsye për të mos takuar secilin që është i rëndësishëm për punën tonë. Ministri i Drejtësisë është personi kyç sa i përket bashkëpunimit dhe ne kemi pasur një diskutim shumë të mirë. Ai do të krijojë njësi teknike të cila do të jenë të gatshme për çfarë do hapi tjetër, por edhe mendimin e shoqërisë civile.
Kishte njoftime në media dhe opinionin publik se dhomat e specializuara mund t'i akuzojnë liderët kryesor politik. A është kjo arsyeja që nuk i takoni ata?
Well, I would have been pleased to give you an answer to your question.
Unë do t'isha e lumtur nëse do t'ju jepja në përgjigje për këtë pyetje, mirë po duke pasur parasysh ndryshimet në opozitën që kemi në sistemin e brendshëm, sistemin ndërkombëtar, dhomat nuk e kanë gjithë përgjegjësinë dhe fuqinë për të hetuar, dënuar apo për të bërë akuza kundër askujt. Pra, kjo ka qenë në fushën e prokurorëve, nuk kam përgjigje për këtë pyetje.
I do not have an answer to this.
Since 5th of July, as you said, the rules or procedures and the evidence entered.
Që nga koriku kuru adaptua korniza legale, ende nuk kemi marë asnjë rast të proceduar. Kur prisni procedimet e para të rasteve? Dhe kur prisni që të iniciohen rastet e para?
In front of it, what is going on currently at the chambers and when do you expect the first indictments?
Well, actually it was our duty to provide.
Në vërtet nuk kam një përgjigje dhe kjo është e vërtet, nuk po fshej asgjë. Nëse prokurori na ofron neve dokumente konfidenciale, un po ashtu nuk mund t'i zbuloj ato, por sapo që ndonjë akt akuzë të konfirmohet, qoftë plotësisht apo pjesërisht nga gjykata, ajo do të bëhet publike për opinionin.
Pas ngritjes së akt akuzave ndaj ndonjërit, a do të përkohësen ata menjëherë dhe të largohen nga vendi apo do të lihen të lirë deri në nisjen e procedurave?
Well, actually there is no detention is.
Në fakt burgimi është zgjedhja e fundit që duhet ta kemi në mendje, nga se kjo ndikon në të drejtën për liri dhe për secilin duhet të garantohen standarde ndërkombëtare. Përveç rasteve kur ka arsye që të besohet se kërkesa është konform ligjeve dhe standardeve ndërkombëtare se personi mund të ikë, personi mund të vazhdojë me aktivitetin kriminal apo të kryejë edhe ndonjë vepër kriminale apo të kërcënojë dëshmitarët. Në rast se kushtet nuk përmbushen, dhoma në këso raste nuk mund të sjellë vendim për burgim, por dua ta sqaroj se krahas krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës, para drejtësisë tonë do të sjellen edhe rastet e krimeve që kanë të bëjnë me kundërvimin e vendosjes së drejtësisë. Nëse vim deri tek informatat e tilla në gjykata dhe prokurori, ligji i mundson prokurorit të iniciojë hetime dhe nëse ka fakte të mjaftueshme, lëshohet urdhri për arrestim. Në lidhje me këtë, të gjithë duhet të tregohen të kujdesshëm.
Bisedën me zonjën Trendafilova mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani te zhvillimet në Maqedoni, ku gjykata penale e Shkupit ka sjell vendimin e dytë lidhur me rastet e ngritura nga Prokuroria Speciale Publike. Tomislav Lazarov është dënuar me vetëm 6 muaj burg me kusht në një rast ku si i akuzuar pempjes edhe ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Më shumë hollësin nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se pranimi i fajit nga ana e një pjesë të akuzuarve nga Prokuroria Speciale Publike do të ndikojë pozitivisht në rrjedhën e mëtejme të lëndëve të cilat i kanë ngritur Prokuroria Publike Speciale. Ndryshe Tomislav Lazarov është i pari cili tha se ndjehet fajtor pasi ai në cilësinë e kryetarit të komitetit komunal të VMRO DPMNE-s në komunën Qendër i akuzuar i katërt për rastin Shuplakat kishte dëgjuar urdhrat e partisë duke krijuar trazira para komunës Qendër. Besa Kadriu, nga Fakulteti i Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thosë një pjesë të akuzuarve, duke të qartë se tani më kanë filluar të thonë jo urdhërave të partisë.
Definitivisht është një mundësi e mirë që Prokuroria Speciale edhe autoritetet tjera të gjyqësisë, pjesë strukturës të gjyqësisë, të kenë më shumë argumente, domethënë edhe fakte që të zbulojnë domethënë ato gjurmët e krimit. Do të thotë në një farë mënyre hapen dyert më të mëdha që drejtësia funksionojnë në një mënyrë tjetër, ndryshe nga ajo që deri më tani kanë krijuar një përvojë të skëshmërisht të mbarur domethënë nga politika ditore.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Ndërkaq sipas Jovan Terpenovskit, ish prokuror publik, pranimi i fajit nga ana e njërin nga të akuzuarit vën në pozitë të vështirë të akuzuarit tjerë, duke ndryshuar dhe rrjedhën e gjykimit, jo vetëm për këtë rast, por dhe të gjitha rastet tjera të cilat janë ngritur nga ana e prokurorisë publike speciale.
Rritje poshtëm pozitivno.
Mund të them se tani më kanë filluar të marrin një rrjedh pozitive zhvillimet në gjyqësor, që do të thotë kërkohet e vërteta reale e cila është si rezultati dëshmive të prezantuara nga ana e Prokurorisë Speciale Publike, dhe mendoj se me këtë i hapet rrugë që rastet e ngritura të marrin një epilog gjyqësor dhe jo të bllokohen të njëjtat si pasojë e urdhërave të cilat vijnë nga krerat e partive politike, thotë për Radion Evropa e Lirë Jovan Terpenovski, ish prokuror. Ndryshe gjatë muajit dhjetor duhet të mbahet seanca gjyqësore Target dhe Fortesa, ku akuzuari i parë si shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, rast ky që pritet të zbardhet se me urdhër të kujt janë realizuar përgjimet e palishme, si dhe janë shkatëruar pajisjet me të cilat janë realizuar këto përgjime. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Këtë javë gjykata ndërkombëtare për krimin në ish Jugosllavi ka dënuar me burgim të përjetshëm ish komandantin ushtrisë serbe të Bosnjës Ratko Mladić. Ky ka qenë edhe rasti i fundit i madh i gjykatës së Hagës, e cila pritet të mbyllë dyert në fund të këtij viti. Veprimtarisë së saj 24 vjeçare kemi hedhur një vështrim në edicionin e sotëm të ekspozes. Se dëgjojmë bashkë. Për 24 vjet, gjykata ndërkombëtare për krimin në ish Jugosllavi ka paditur mbi 160 veta. Nga ruajtë të kampeve famkeqe deri tek orkestruesit e masakrës së Srebrenicës. Më 31 tjetor ajo do të mbyllë zyrtarisht dyert, por nëse puna e saj mund të cilësohet misioni realizuar është e diskutueshme. Tribunali i Hagës është krijuar në vitin 1993 nga Kombet e Bashkuara dhe ka qenë gjykata e parë e krimeve të luftës që nga gjyqi i Nurembergut në fund të luftës së dytë botërore. Për më shumë se dy dekada, ajo ka dëgjuar rreth 5000 dëshmitarë që kanë dëshmuar për krimet e kryera gjatë shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë, ndërsa kanë ngritur padi kundër 161 personave. Në mesin e tyre ka pasur ruaje të kampit të përqendrimit Omarska në Bosnjë, ku jo serbët janë mbajtur në kushte të tmerrshme në vitin 1992 e deri te zyrtar të lartë shtetror. Gjykata ka dëgjuar rastin e fundit të madh këtë javë. Më 22 nëntor, gjykata ka dënuar me burgim të përjetshëm Ratko Mladiqin, ish komandant i forcave serbe të Bosnjës. Mladiq është shpallur fajtor për 10 nga 11 akuzat që e kanë ngarkuar përfshir gjenocidin, krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit.
For having committed these crimes.
Për kryerjen e këtyre krimeve, dhoma e dënon zotin Ratko Mladiq me burgim të përjetshëm.
Post gjenocidit në Srebrenicë, masakrës mbi 8000 burrave dhe djemve musliman, Mladiq është mbajtur përgjegjës edhe për rrethimin e Sarajevës për gati 4 vjet. Mbi 10000 civil janë vrarë, përfshirë së paku 1000 fëmijë nga bombardimet dhe sulmet me snajper. Gjykata e Hagës, me të gjitha kushtimisht thënë ngritjet dhe rrëzimet, ka qenë baza e luftës kundër mosndërshkimit për krimet në ish Jugosllavi. Më përgjegjësit për këto krime në fund kanë përfunduar në njësitë e saj të paraburgimit, edhe pse në disa raste dhe pas disa vitesh në arrati. Ndjekja e suksesshme e Mladiqit dhe ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžiçi, dënuar me 40 vjet burgim, padyshim se janë triumf për drejtësinë ndërkombëtare. Të dyja ata janë akuzuar dhe e dënuar për krimet më të rënda që kanë qenë nën juridiksionin e gjykatës dhe kanë pasur numrin më të madh të viktimave. Por veprimtaria e gjykatës së Hagës për disa në rajon ka qenë fyese, për të tjerët zhgënjyese. Në Serbi, për shembull, politikanët e kanë promovuar me sukses atë si një institucion antiserb dhe konspiracion për të mbajtur vetëm serbët përgjegjës dhe për të minimizuar fajin e të tjerëve. Në shumë raste ata kanë nxjerrë në dukje faktin se rreth 80% dhe akt akuzave janë ngritur kundër sërbëve. Me 1 nëntor, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić, ngjashëm sikur edhe zyrtarë të tjerë të lartë serb, ka thënë se tribunali i Hagës ka dështuar të përmbush qëllimin e tij dhe se nuk ka bërë asgjë për të ndihmuar pajtimin.
Gjykata u ka kontribuar tensioneve të larta në rajon. Askush nuk mund të thotë se tribunali i Hagës ka qenë objektiv për të gjitha palët që kanë marrë pjesë në konfliktin e viteve 1990.
Derisa në Kroaci, shumica e kroatëve të akuzuar nga tribunali Hagës shihen si heronj të luftës atëdhetare, në Bosnjë dominon ndjenja e shkënjimit. Familjarë të viktimave thonë se drejtësia shpesh është vonuar dhe se disa të dënuar janë liruar herët. Shohim bashkë reagimet e disave pas dënimit të Mladiqit.
Për një vrasje dhe për vrasjen e djalit tim, ai e ka merituar dënimin maksimal.
Deri diku jemi të kënaqur me verdiktin, por asgjë nuk mund t'i kthej fëmijët tanë të vrarë, të gjithë ata civil.
Një vendim për të cilin gjykata e Hagës është kritikuar ka qenë ai për lirimin e ultranacionalistit serb Vojislav Šešelj më 2016. Šešelj ka qenë i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Bosnjë dhe Kroaci, por gjykata në Hagë ka konstatuar se ai nuk ka pasur përgjegjësi individuale për krimet dhe se nuk i ka miratuar ato. Kjo, edhe pse dëshmia ka treguar se Šešelj ka mbajtur një herë një fjalim për trupat serbe, duke u thënë atyre se asnjë ustash nuk duhet të largohet i gjallë nga Vukovari. Ustash është një term për ulës që serbët e përdorin për kroatët. Zyrtarë të gjykatës së Hagës megjithatë këmbgulin se kanë përmbushur me sukses mandatin duke ndjekur penalisht ata që kanë përgjegjësinë më të madhe për krimet në ish Jugosllavi. Ata thonë se gjykata do të hyjë në histori si gjykata e parë që ka akuzuar një kryetar shteti për gjenocid dhe krime të tjera, edhe pse ish presidenti i Jugosllavisë Slobodan Milošević ka vdekur në vitin 2006 përpara përfundimit të gjykimit të tij. Shohim deklaratën e kryetarit të gjykatës së Hagës Carmela Kjus.
Shumë njerëz na fajsojnë për mos akuzimin e të gjithë kriminalëve, por kjo nuk ka qenë detyra jonë. Roli ynë ka qenë t'i akuzojmë ata që janë më së shumti përgjegjës dhe këtë kemi bërë.
Derisa tribunali përgatitet të dorëzoj punën te prokurorët e vendeve veç e veç, krye prokurori Hagës Serge Bramers ka shprehur shqetësim për fatin e mira rasteve ende të pazgjitura nga luftrat në ish Jugosllavi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Bramers ka folur për mungesën e bashkëpunimit midis vendeve të rajonit. Ndjekim bashkëtheksë të intervistës që ka realizuar kolegja Gjeraçina Tuhina.
This only the end of one chapter. They are still in
Bosnia. Ky është vetëm fundi i një kapitulli. Vetëm në Bosnjë dhe Hercegovinë janë 5000 individ në hetime, shumë prej tyre në lidhje me Srebrenicën, por shpresoj shumë se të mbijetuarve do t'u jepet ndjenja e drejtësisë.
I think the biggest challenge today is really the cooperation among those different.
Mendoj se sfida më e madhe sot është bashkëpunimi midis vendeve të ndryshme. Nëse e krahasoj cilësinë e bashkëpunimit midis Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Kroacisë, ajo është më e dobët se sa ka qenë disa vite më parë. Dhe kjo është një nga sfidat më të mëdha. Kemi shumë krime të kryera në Bosnjë, ndërsa autorët e tyre fizik ndodhen në Serbi. Midis këtyre vendeve nuk ka marrëveshje ekstradimi.
Where there are no extradition treaties between those countries.
Gjykata e Hagës javën e ardhshme do të marrë vendimin mbi ankesat e ish-liderit kroat të Bosnjës Jadranko Prlić dhe të pesë kroatëve të tjerë të Bosnjës. Prlić është dënuar me 25 vjet burgim nën akuzat për vrasje dhe dëbim të muslimanëve gjatë luftës në Bosnjë. Pas vendimit për ta, Tribunali i Hagës do të mbyllë dyert. Ekspozen mund të gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 184 njerëz janë vrarë nga sulmi në një xhami në rajonin e Sinajit të Egjiptit. Mediat lokale thanë se sulmi ka ndodhur në qytetin Bir al-Abd dhe se së paku 120 persona të tjerë janë plagosur. Mësohet se sulmuesit kanë shpërthyer eksploziv përpara se të qëllonin besimtarët brenda xhamisë që falnin xhuman. Qeveria ka shpallur 3 ditësie. Televizioni shtetror raportoi se presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka thirrur takim urgjent të sigurisë më një herë pas sulmit. Autoritetet egjiptiane janë duke luftuar me militantët e shtetit islamik në gadishullin verior të Sinajit. Presidenti i ri i Zimbabwes Emmerson Mnangagwa bëri sot betimin duke u zotuar se do t'i shërbejë të gjithë qytetarëve.
I will promote whatever will advance.
Do të promovoj çdo gjë që çon ka përparimi dhe do të kundërshtoj çdo gjë që mund të dëmtoj Zimbabwen. Do të mbroj dhe promovoj të drejtat e popullit të Zimbabwes, tha Mnangagwa. Ai po ashtu falendroi paraardhësin e tij Robert Mugabe, duke quajtur baba, mentor, shok në krah dhe udhëheqës. Mugabe ka lënë zyrën në mënyrë dramatike këtë javë pas 37 vjetësh në pushtet. Largimi i tij ka pasuar një luftë për pushtet në të cilën Mnangagwa është shkarkuar si nën president për t'i hapur rrugë zonjës së parë Grace Mugabe që të marrë presidencën. Pas ndërhyrjes së ushtrisë dhe partisë në pushtet, Mugabe ka dhënë dorëheqje. Prinsi i kurorës i Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman, tha se udhëheqësi suprem i Iranit është Hitleri i ri i lindjes së mesme. Duke aluduar në rritjen e pushtetit rajonal të Iranit, Muhammed bin Salman tha se është rëndësishme të shmangët për sritja asaj që ka ndodhur në Evropë dhe në lindjen e mesme. Arabia Saudite dhe Irani janë rival dhe kanë akuzuar njëri tjetrin për nxitje të jo stabilitetit në gjithë rajonin. Irani nuk ka reaguar zyrtarisht ndaj komenteve të fundit. Duke folur për gazetën New York Times, Muhammed bin Salman tha se Irani nuk duhet të lejohet të shtrijë ndikimin e tij. Nuk duam që Hitleri i ri në Iran të përsërisë ato që ka ndodhur në Evropë dhe në lindje të mesme, tha ai, duke ju referuar Ayatollah Ali Khamenei. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe ish partnerët e saj të koalicionit social-demokratët e qendrës do të zhvillojnë bisedime në përpjekje për t'i dhënë fund krizës politike. Social-demokratët e kanë zbutur qëndrimin dhe kanë thënë se janë të gatshëm për bisedime. Lideri i tyre Martin Schulz, i cili ka refuzuar të ripërtëri koalicionin me konservatorët e Merkelit, ka qenë nën presion nga aleatët e partisë për të ndryshuar qëndrim. Merkel ka dështuar këtë javë të formojë koalicionin me demokratët dhe Çelbrit. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se do t'i udhëheqë bisedimet midis Merkelit dhe socialdemokratëve javën e ardhshme. Merkel ka thënë më herët se favorizon zgjedhje të reja. Një gjykatë në Afrikën e Jugut i ka rritur në 13 vjet dënimin me burg atletit olimpik Oscar Pistorius për vrasjen e së dashurës së tij. Prokurorët kanë argumentuar se dënimi me 6 vjet për vrasjen e Riva Steenkampit ka qenë shumë i lehtë. Pistorius ka thënë se ka vrarë Steenkampin në ditën e Shën Valentinit më 2013 pasi e ka ngatruar atë me hajdut. Pistorius ka fituar 6 herë medalje në art në lojrat paralimpike. Ai ka bërë histori kur ka konkurruar në lojrat olimpike në Londër më 2012 si vrapuesi i parë me të dyja këmbët e amputuara. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues na përsillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ka që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.